Gepler adatly bir radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 7-nji ýanwar, hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen men ýogşan anygrywan tans edýär. Abbasanyň Eýrandaky hökümete garşy protestçilere gollaw bermäge çağırmagy BMG-da garzaş reaksiýa döretdi. Abbasanyň käbir ýaranlary bu meselede halkara çäre görülmeginiň esaslı boljagyny sorag astyna alsa, Tehran Washingtony halkara ýadyr alalasygyny bolmaga çalışmakda aýpladi. Eýranyň döwlet ýetirliginiň näk telewizioniýasy diplomatik çekişmeleriň fonuna 6-njy ýanwarda Eýranyň bir näçe şäherine geçirilen hökümete tarapdar ýygnanşyklary görkezdi. Sosial ulgamlarda bolsa, paýtagtda we beýleki ýerlerde hökümete garşy gurulan demonstrasiýalaryň fotosuratlary we video ýazgylary peýda boldy. Beýnançyklar Abbasanyň BMG-daky ilçisi Nikki Haley-niň 5-nji ýanwarda Eýran demonstrantlaryny hökümetden kytlap, gün güzaranlaryny goglandyrmak üçin janlaryny töwekkellige salýan batyrgy adamlar atlandyrmagynyň we BMG-nyň howpsuzlyk kengesinde adatdan nasary täsir açmagynyň ideýasyna gabat geldi. Emma Ortiz-iň BMG-daky ilçisi Vasily Nebenzia Birleşen Ştatlar howpsuzlyk kengesiniň platformasyny näde dogrulanmakda we agda döwletiň içerki meselelerine toslama bahana bilen gatışmakda aýpladi. Orsiýetiň ýokary suwda oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň 2018-nji ýylyň prezident saýlawlaryna gatnaşmagyna giýrilen gadaganlygyň üstünden eden şikayetini red etdi we öňkü kararyny tasdiklady. Suwd 6-njy ýanwarda 30-njy dekabrda Orsiýetiň merkez saýlaw komissiýasynyň 5 günden gelen kararyny tasdiklap çykaran kararyny öz güýjünde galdyrdy we korrupsiýa garşy göreşçüýiniň şikayetiniň kanagatlandyrylmagyny galdyrylanyny aýtdy. Navalnyň aklaw Çoşu siyasatçının yokor suudun prezidiumuna şikayet edecektiğini, şeyle de bu işi eğer gerek olsa konstitusiya suuduna hem çıkaracaktığını etti. Özbekistanyň paýtagty Daşkent bilen Gazagystanyň Çimkent şäheriniň arasyndaky gün awtobus gatnagy dikeldirildi. Bu gatnagyň ýatyrylanyna 17 ýyl bolupdy. Günörtä Gazagystanyň regional transport müdiriýetiniň başlygy Nurlan Baykut Adatlyk radiosynyň gadaq gullugyna ýolagçylary alan ilkinji awtobusyň Daşkentde 5-nji ýanwarda ugranlygyny aýtdy. Baykutyň tasdiklemegine görä bu boýunça ahyrynda iki şäheriň arasynda her günde 15 awtobusyň gatnamagy ýola goýulýar. Serhetden geçmek bilen bilelikde iki şäheriň arasyndaky ýol 140 km bolup 4 sagat çemesi wagt alýar. Türkmen parlamenti televizioniýa we radio gepleşikler hakynda Türkmenistanyň kanunyny kabul etdi. Mejlisiň 5-nji çağırlaşynyň 26-njy maslahatynda çykyş edenleriň bellemeklerine görä, ýurdun televizioniýa hemde radio ýaýylymlarynyň işgärleri özleriniň taýýarlaýan gepleşiklerini döwletiň durmuşynyň täze we öňdebarjy işlerini giňden wagt etmeli hemde adamlar tolgundyrýan meselelerin öňüň çözgüdini tapmaly. Şeýle dolar türkmen halkynyň bay taryhy meden mirasyny garaşsyzlyk ýyllar içinde watanyň gazanýan ägirt uly üstünliklerini we ýeten derejesini dünýäde wagt etmek işlerini aýratyn üns bermelip türkmen döwlet habarlar gurulugy mejlisiň deputatlaryna salgylanyp habar berýär. Adatlyk radiosynyň Maru welaýatynyň Garawum etrabyndaky çeşmeleri 2017-nji ýylyň 26-njy dekabrynyň bäri etrapda uwunyň ýokdugyny habar berýärler. Şeýle dolar uwun nukanynyň öňünde Diňe garawulyň oturanlygyny surat alyp redaksiýa iýeripdirler. Türkmenistanyň regionlaryna un ýetmezçiligi geçen ýylyň dekabr aýynyň ilkinji 10 günlüginde duýulyp başlandy. Bu ýagdaý unyň we çörek önümleriniň bahalarynyň barha ýokarlanmagyny alyp gelýär diýip ýaşaýjylar habar berýär. Türkmenistanyň parlamenti Ahal welaýatynyň dolandyryş çek bölünşüginiň meseleler hakynda we Aşgabat şäheriniň dolandyryş çek bölünşüginiň meseleler hakynda mejlisiň kararlaryny kabul etdi diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Kabul edilen kararlara layıklıkta Ahal velayetine Bavadayhan etirafı dörüdüldü. Altın asrı etirafı olsa yatırlı. Baharlı etirafının ve Baharlı şehrinin adı yutgadılıp olara odolku beherden ağıt takıllı. Aşgabat şehrinin Avadan ve Ruhavat etirafları yatırlı. Arçavil etirafının adı yutgadılıp onu bilmeyin ağıt takıllı. Türkmen devlet havarlar kulluğu bu kararların ilatın istilevlerini nazar almak neticesinde kabul edilenlerini havar veriyor. Bunun ön Hedir atları dikeldilen yerlerin atları toslama atları bilen çalışırlarına hem ilatın islevlerinden uğralın yanlığı havar verilipti. Siz havarlar dinlediniz. Gitleyer, Azatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Pragada studiyada kepitlerin cemülen men yoksun anna uruva. Bu kepte azatlığın esas temalar. Sol sahanda web saytımızda in kopu kolonlar azatlığın havarından son işten ayrılan kafedre müdür varada kavar bilen Türk işçilerinin Ankara'da Türkmenistan'ın ilçkanasının önünde metuğu tüyün beyanname vers varada kavar varlı. Şeyli de Türkmen bilbil adını alan bey kaydımçı maya şahverdi ve hakkında kavar mı? Tadil bayramçılığı geçti. Tadil soğutlar dükkanlarda galatlı mağlumatımız kopu kolonlu. Elbette Türkmenistan'ın gongşa İran'ın protestler varada havar verilmeli varada tayyarlan havarımız hem in köp o kolonların beyazlığına girdi. Bu hepte in köp görülen videolarımızın başını sunuva dişkarlar Türkmenistan'ı teyze ilbilen kutluyarlar adlı videomuz çeker. Şeyli de Dağıstan'ın her heptenin anına onu öz loğununu adamları mutuna katına diyen Avdalmeci Dağı hakkında videomuz köp görülü. Türkmen görünüşleri 52. kepte. Türkmen görünüşleri 1. kepte atlı fotosergilerimiz hem köp tomosa çekti. Bu kepte en köp gurrun edilen temalarımızın başında elbette Türk kişilerinin Türkmenistan'ın ilçkanasının önünde metduatı beyanname verme varadaki havar doğur. Şehri de okuzularımız adatlığın havarından son kafedre müdürü işten ayrıldı. Abdulloğulları ağırın kaboyamak birden kımmatlı adatlı havarlarımıza köp reaksiya bildirdiler. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın kolguyan temaları oyunca öz pikirlerinizi aytmağa çağırıyarız. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zem programımız halkın sesi bilen devam ettiriyarız. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow geçen ýylyň aýagynda hökümet mejlisinde täze ýyl adamlaryň saglygy bilen bagly düýpli mesele döremez diýip pikir edýändigini aýtdy. Berdimuhammedowyň sözlerine görä esasy mesele yaramaz enlikler taşlamakda, ýagny temmäki we alkogollu içkiler ýaly ziýanly zatlara köp pul harç etmezlikde. Emma Adatlyk radiýasy bilen söhbetde söýlen raýatlar ýurtda dürlük keselçiliklerin köpelen ony gurrun berýärler. Türkmenistan'a kavarçımı Sultan Açilova bilen söhbetde söýlen daş oğullu kärenneçi Aýpaşa soňky ýyllar öllü goýan çağalaryň hem köpelen ony aýtdy. Bu söhbeti bilelikde dinläliň.
Ozal söhbetdeşligimizde obada dümew keselinden adamlaryň köp ejer çekende barada gurrun beripdiňiz. Ýa-ni dümewden, grippden başga nähile keseller ýaýrady obada?
Obada şu mana rak kesel köp gitip dur, onkoloz. Şonu köp adamlar gitip dur. Ozal görel aýallarym operasiýa edip alyp durlar. Birinji çagasyna da terew matkazat bilen aýryp durlar. Eýeler gynçylyk çekip dur.
Sebäbini düşündirýärlermi?
Hoo, sebäbini düşündirýärler, kesel diýe doga bilmeýärdi.
Hakykatda şu eneler görel wagty keselmi?
Ýa, kesel hem wagtyna görmeýärler. Iş aparandan alar.
Onu näme, siziň ana pikiriňiz näme üçin şonu lukmalar şonu bilgatlaýyn etdiýärmi? Näme üçin şonu hukman operasiýa ýoly bilen almaly, kesip almaly? Çagany.
Näme bilen wagty gelende wagty geçendir diýes. Tekke aýdy aldylar da köpsini.
9 aýa garaşmy?
Ýa, 9 aýa garaşmaýarlar.
Onu tekrarlık çağı bol ya mı ne?
Bol onu da öldü ya da.
Sonra operasyon edip ananın sonuncu çağı ölü ol ya.
O ölü ol ya. İçini öldü diyeler. Sedip onun çağı alıp ölür gelirler. Ölür doğulmayacak olasın. Şu gençlikle köp boldu.
Şu ne emetten şu hava şertlerinden mi? Bir zat adamlar gürün ettiğindir az klimattan mı, soğudan mı? Ne emetten de şunun ayratın şöyle bir etrafa şeyle ne emet düşüyor ağram.
Doğuz köp yağıyor diye. Tuz her adana çığ çığını da yaman appak kolpa da yer şor bol
şorluk
da o adam tuzun dol içine de sonra ece çekodi böğrüngü de ağrı kellemi de ağrı gözüm de görmeye ayağa ağır
Ne şo wagt bir şey ekologiýa ýa-ni goglandyrmak barada işler geçirilen okmy döwlet tarapynyň göze ýylan okmuşal.
Ýaq, geçirilen ok. Gelenem ýok, gidenem ýok.
Bir alimler zatlar aýlanyp bir suwara salamak hakynda ýa bolmasa bir adamlara maslahat bermek hakynda hiç iş geçirilen okmy?
Ýaq, geçirilen ok. Bize göremek.
Ekologiýany goglandyrma üçin tukuy dolagyny döretmeli diýip bir karar çykaryldy, gurrun boldy öňrek. Döwlet derejesinde şeýle gurrun boldy. Şu taýlarda şu tukuy dolagy döretilýärmi? Ene şu tukuy ýol kolar ekmel şol duw saklar ýaly değildi. Şol yerlerde ekildi
soya. Şol döwkesine ekildi. Ha da Ураймадан пирде экте баридларны.
Сез онун узакмы?
Хаватас.
Сез нәчә километр?
40 километр тамар, 50-40.
Сез токойдолар
аны. Аа.
Ну, сез огылганга да баһа вакытча биттеме?
Оо, кооп битеп, суатны ала. Яны ятла арасыннан акта камыс.
Таш оглы айпаса белән сөхбәт төшлегмездең дидеңә. Hormatlylyň lejiler hepdäniň zemini Aşgabatly ýazy Sahir Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Şu hepde, ýagny 7-nji ýanwarda Amanmurat Bugaýewiň Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edip berenine 10 ýyl bolýar. Amanmurat ozaly bilen şu 10 ýyllyk yubiley bilen gutlasym gelýär. Sebäbi Azatlyk radiosynda siziň ýurduň ýagdaýy barada hakykaty beýan etmekde bitirýän işiňizde uly baha berýärler.
Bahaň üçin sag bol, Taňry elkazym.
Amanmurat, indi siz öň 30 ýyl çemesi döwlet sistemasyny hökümet bilen bagly metwotdy işlediňiz. Soňky 10 ýylda bolsa-ne daşary ýurt metwotunyň efirine çykyş edýäňiz, şu ýurtdaky bolýan ýagdaýlar barada berilen soraglara jogap berýäňiz. Ozaly bilen şu iki iş tapagdy barada öz garaýşyňyzy aýtsaňyz, öňkü İşlän sistemaňyzda nähili, soňky ýagdaý nähili boldy? Siziň gözüňizde dürtülen ýa-da haýran galdyryn esas haýratynlyk näme boldy?
Esas haýratynlyk men muny erkinlik diýen bir sözü baglasym gelýär. Haýratynlyk men ester zamanasynda da ýere degen işleke, wezipede kärde işlemedim men rahmet görmü. 1970-nji ýylda Türkmenistan Komsomolynyň Merkez Komitetiniň teatr müdürlüginden işe başladym. Özüm belirlemeler şol studentlik iskamekasynyň goňy Komsomolynyň Merkez Komitetine bardym. İşleme mümkinçilik bardy, ýöne bir belli garypdy işlemeli bolýardy. Şu garypdan sähäsede çykmak bir eýem, bir ideologiýanyň garşysyna gitmek, döwlet siýasatyny äsgermezlik diýilip garadon geýdirip bolýardy. Onsoň men döwlet işinden Ayrılımdan sonra men edil avatlığa geliyensem yine de bir 6 yıl çemesi yol geçmeli oldum. Men sebebi sol destine bir bork geçen vakalara düşünecek oldum. Neyme ırsarap işten ayırdiyarlarını, neyme ırsarap kadagallığın giyirdiyarlığını düşünecek oldum. Nizeme yerlere yüz tuttum. Şosa varımı cevap verip bilecek yokor edaraları yönü. Ehlisi kuyağa senyalı oldu. İn sonki eden edimlerim. Men 1987-nji ýyldan tä 2007-nji ýyla çelli Türkmenistanyň orta mekteplerini okuw programmasyny öwrenilýän aýtardym. Orta mekteplerin 6-njy klasyna meniň döreçiligime 2 saat berilýärdi. 9-njy klasdaky edebiýat programmasyna bolsa 1 saat berilýärdi. Şol 2002-nji ýyldan başlap döreçiligime Kadagallık giyirdilerinden sonra Niyasın bana or eden yakışılığı Görközme verene özü Gazet zurnallı radyo televizyon Yada ağzı tutulmasın Yeke yerde eserler görközülmesin deyip. Onun şol vakti Bilim ministeri Zahir Cennet'ten olsun Aşır Oraz mektepte uğrayacağız Onun ne edelliyenine Mektebe değmen mektebi uğranın deyip. Onun sonra 2007-2008 okul yılında Türkmenistan'daki mektepler 9 yıllıktan 10 yıllığa geçirilmiş. Onunla da programı yüklüğe değilene de men okul programmasından ayırıp tınktırlar. Ben elbette ekleneceğim, eklenç olayım. Bana ben yazıyan adam, bir iyil bunu yazıyanımı yaşat görünüm duydurmağa bir tribunu gerekti. Ben onun son şol adatlığı, yüz tuttum adatlığım umuman ulu hevos bilen kolladı. Esası da birer pikir erkilliği adatlığa gelip görünbadım. İkinci dönem bir siyasatın hatirasına yana gayrin hatirasına yalan sözü haramayanlıkları şol çünüm ben başardığımdan şol avatlıkta sıkış edip iyil günü öv kalamım bilen hizmet etmeye geldim özümüm kaç beğeniyen şu 10 yılın içinde bir ulu mektep geçtim bir mektep yazılık mektep derdi jurnalistka da hil hil bine tele jurnalistka var radyo jurnalistka var metbosun jurnalist var yine ben şol radyo jurnalisti değilim Vardı men anarsına yettim diye mokyonu belli bir derecede şunu el almalarda yetiştim bir yazdılık bilen bağlım olayın önü yazdılıktan başka da.
Aman Murat bir taraftan şu Türkmenistan'a kadaganlığa düşmeniz sizin ikinci bir yola çıkmanıza rayet jurnalistikası diliyen yola çıkmanıza sebep olup durdu anında şey demeyim.
Hava bire şuna sebep oldu. Birem son ömür günüm vesti olayan aylık alayan inhayağıma sağını kulluk masini idare yollaştı. Tankırlat vermeğin boşlattığına da göz yetirdim. Ben son anırkı kadıgallı koşanımdı. Son 16 yılın içinde özümüm tereden tanıdım ben. Türkmen'in tarihine mi uğrundum? Tarih demeden romanları mı yazdım ben? Şuna tereden de girden kadagallıklar için oğlum aydasım geliye sever şeyle kadagallık bol. Baran yerinde kursağımdan itilmese baran yerinde sen hakkı mızafat yayradılmasa onunla belki ben bu ulu zatları etmeye elmem değmezdi o zatları etme kelleme de gelmezdi.
Aman radinin medalın beyli yüzüne de seredeliğinde. Şimdi siz şu İşiniz bağvattı. İl günün nehili zatları istiyordunuz. İl için umuman nehil karayışlar var, karşılıklar var ya kolluğlar var.
Türkmen'in bir konsözü var. İlim bunun olmasa ayım bunun doğmasın diye. Ben İl günün katı şeyle bir minnettar. Bunlar bir tüzeşme edilen çıkışlara aydılayan bir güç yeter. Hakikatimiz için da minnettarlık bildiriyorlar. Öğledim. Tanılmayan adamlar köpsi. Hatta hemen şeyle bir yazdı. Aydık bilecek sol. Men tanımayan yaşlı adamlar vaktir kevat zan ediyorlar. Kavol çıkış ettim deyip onun menin sol ağrıdan çıkanın son oğul gıydı. Akçoğuluklar biliyorlar şu men çenden zan ediyenli vaat ediyenli meni. Hıvız bilen dinleyenli. Menim şuna yal tanıma oğul vilayetlere de soy aşırılın bir ayetine vakka ediyen. Doğun arınlaşına bir gövürlük veriyen gayret edin diyen olurum. Monsa oluyorlar. Yani elbette bar iyi durum içinde ona men iyi durum niyetim veren oktu sol kalp şöhret bilen yaşap görürler. Kalplik bilen bir zatlar yazıp kalplik bilen kalan zet görürler. Ne bunlar? Gören yerlerine sen yengsağdan gururun ediyorlar. Ay bir eyle bir beyle deyip yönümen. Ona da bedeniyen sebebi kervan geçip bariyakı kaptanından iti yürmese onlar kervan hesaplarını nokko yürsürlemen ona da bedeniyen.
Aman radını so minnettar olayan adamlar ya da alkışay diyen adamlar esasen neyem için minnettar olayalar?
Birinciden aydiyaların nasıl bir bizim bir ağayımız ağlayanız, şunu iyiliğine yetiriyanız diyeler. Yani bizim de hemme aydan gururlarımız ve partament doktan, yoksan ikimizin bir bileleşip eden işimiz. Geçen yılın 28. aprelini hem de 3. mayını kazancı, kadarki bereket etrafında Bayramşehit konumsuluğunu oturdulun, yüzü suratlı mermerdaşları yaha ayrarsınız ya da yüzüne kararın çalarsınız, son etmedenize özünüz şu zaten. Deyip, vilayetin imamı Ahmet Amarlı istiyleyen imam hem de kalıncık etrafının imamı. Şuların iki yerden mescitte anı namazının adımları hayvat atlayan ekerlerine şaktı. İkimiz bir bileleşip gepleşik ettik. Bir ara 5 gün kalıp 28. aprel hem 3. maydı. Sonundan sonra vilayettekiler ya da devlet derecesindekiler öz burnlarının aşağını bulup dören işe gözleri yetti. Vilayet imamının da etraf mamlığında edeyen hareket ol. Halkın karşısına hareket. Halk bilen devletin arasına bir ulu serhet çekmek için edilen yıkkınçılığı iş. Şol için velayet mamı işinde mi gitmeli oldu? Şunun yani başka da anı işlerken hükümetin, devletin özü bir aittı deyip boyun almasa da özlerinin edeni iş yok mu? Ne şolatları düzeyen gerekleri artışlar.
Aman rahat sizinle İnci meyil veri resmi metu otu kadağanın gıdayı diyersiniz. Elbette Azatlık Radyosu'nda ulu mümkünçülük yok. Yani Azatlık Radyosu ile hizmettaşlığınızın 10 yıllık münasebetli kıskacık fırsatımız var. Belki bir koşku mu kap verirsiniz?
Baş üstüne sağ olun. Gönüm diye koşkuyun adına. Anlayan erte sari bir dem sağın dayan gönüm. Dolun geçen güne dolun ham hiyarlın doyon oğunun. Sen kan söydün söylülün kan, borlun ışkı tıda kurvan, vapa görmedin dağarman, oğruyun enrap yanan oğunun. Dürst diyenin eğri çıktı, pir sayenin oğru çıktı, men dost diyen mardey çattı, tağın soğulun yalan oğunun. Şeyle zaman şeyle çaktır, kevde hanzır urcuk kuttur. Sana başka hostlar yoktur, öz özüne dayan oğunum.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly şahir, yazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimi dinlediňiz. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini yazgy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Türkmenistan sosial ulgamlar meselesinde başga ýurtlardakydan belli bir derejede ýa-da garly sosial ulgamlary ulanmak meselesinde elbetde. Ýöne soňky ýyllarda telefonlar arkaly sosial ulgamlara girýän ýaşlaryň barha köpelýänini gaýdylýar. Bu bolsa käbir habarlaryň hem ýurt içinde käbir ozal belli bolmadyk habarlaryň hem daşyna çıkmagyna, şo metduwatda peýda bolmagyna, problemalaryň çözülmegine belli bir täsir getirmegine alyp gelýär. Hudaýberdi Halil bilen nohotdaky söhbetdeşligimiz şu tema bagyşlamagy makul bolduk. Hudaýberdi, ozal meýlim bolýaly etrap rayon gazetleri vardı, velayet gazetleri vardı. Ama sonki yıllarda Türkmenistan'ın metduatın duruşuna şu propaganda öğürlünü, halkın derdinin o yerde yoktu aydılıyor. Şimdi şu yerde sosyal ulgamlar nehil ulanılıp bilinir. Türkmenistanlar bir yerde nehil çıkarga tapmalı.
Hakikatten hem hedirki dövürde metduatın hizmeti bir neme ütgödü. Türkmenistan'ın şertlerine metduat yok diyen yali sebebi ol dine prezidenti övüye, prezidentin tribunosu çıkayan gazetlerin sani bir neçe olsa da olorun 101, ehli gazette dine bir 100 var. Şunu milletin hal yağdayı aladaları bir çette ayrılık galya. Eysem millet şu yağdayda neyem etmeli. Men pikirimçe, hazırki dünyada edilen esasi serişte ol bar olun sosyal ulgomlordan peydalanmak, elindeki telefonundan peydalanmak, internetten peydalanmak, hem beyleki havar serişlerinden peydalanmak olup duruyor. Töwerek daşyňda bolýan adalatsyzlyk ýa-da hut seniň öz garşyňa edilýän adalatsyzlyk barada diňe sosial ulgam arkaly başgalara habar ýetirmek mümkin. Sosial ulgamyň häzirki mümkinçilikleri şeýle bir artdy. Eger biz dünýä tejribesine seretsek, meselem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Trump öz aýtmak isleýän zadyny Twitter arkaly yayradı ya. Yoksa on elini televizyonu da var, gazetem var, jurnalim var. Neme diýse şol wagtyň özünde bütün dünýä ýaýyp durjaklar. Ýöne ol öz sözünü Twitter arkaly ýollaýar. Özüm şol habar bütün dünýäniň ähli künjegine ýaýyrýa, hut şol wagtyň özünde de bütün millete köpçülige aýan bolýar.
Hudaýberdi, meýlim bolýaly şu bilmeýin awadanyny partlama bolanyny türkmenistanlylar hem sosyal ulgamlary, telefony, umman şu ara gatnaşyk serişdelerini ulanmakda belli bir öňe gidişlik kazanırlar. Sonra awadanyna bolan partlamalar baradaky videolar derhal Adatlyk radiosyna, başga habar serişdelerine gelip goýuşdy hem sonra ejir çeken adamlaryň bir topary kompensasiýa alıp bildi şu habaryň çykmagy netijesinde. Emma käbir adamlar şu elinde telefony bolsa da eger habar etsek, ya bir surat çıkartak, ya bir video çıkartak, bu has erbetlige alıp baraymasın dip çekinýärler mi, ya başka bir düşünce var mı? Şu psikolog pätkelçiliklerden adamlar ne edip geçmeli? Eger adamlar şu öz ellerine ak mümkünçülükler ulanmasalar, başka bir yerler barıp onların meselelerini çözüp biler mi?
Başka bir yerin meselesini çözüp bilmez. Hatta sen başka bir yerinin meselesini çözecek bolsoňam, onun özü asla yeňil iş däl. Şonuň üçin häzirki döwürde meselem iň bir ýönüki sosial meseleler bar. Çağalary hökman suratda çağalar bagyna bermeli diýerler. Çağalar bagynyň bahasy 10 esse gymmatlady. Çağalar bagyna barmadyk çağany mektebe alanok diýerler. Belki de şeýle habarlardan, şu ýagdaýlardan ýurdun prezidenti habarsyzdyr. Şonuň üçin şeýle möhüm habarlary hökman suratda ýaýratmak gerek. Şonuň onun olmasa biri prezidente yetmegi mümkün, prezidente täsir etmegi mümkün, ya da zatların gımmatlamagy, ya da yurdun öz içinde öndürülmeyen zatların daşardan getirilmek mümkünçülüklerinin kesilmegi. Şular yali ören negatif yagdaylar var. Şul negatif yagdayları halkın özü yerli yerden aysa, sosyal ulgomlar arkalı yayratsalar, öz yollaşlarını, tanışlarını yayratsalar, telefonunu aytsalar, şol gurrun bir çet hökman prezidente varıp yeter mi kadiyan? Şunu prezident şu meseleler var da oylanmağı mecbur olur.
Bu da yerden ikinci taraftan prezident Berdi Muhammedov korrupsiyaya karşı barlaşıksız görüş alıp barayanlığına idi ya. Türkmenistan'a olsa ulu meselelerin bir yerinin korrupsiyada gaydılıya. Bilimde de, çağalar bağına da, umman başka yerlerde de, işe yerleşmek meselesinde de korrupsiyanın giyin yayranını gaydılıya. Emma adamlar şu meselede nem çünürür pasivlik korku diyalar. Korrupsiyanın pidası bolyan adamlar umman yönükü adamlar değil ya. Eytem sosyal uomlar bilen hizmettaşlık korrupsiya meselesinde ne hili bir tehir dörüdüp biler.
İne hazırki yağdayda İran'ın şertine seretsek, İran'ı işsizlik beylevir yokur del 12%'den goğurak diyalar. Yönü şol işsizlerin 28%'nden goğurakı. 4'ten 1 bölüğü, onunum goğurakı yaşlar olup duruyor. Türkmenistan'ı da hazırki esası kösünyen yaşlar. İran yaşları hazır öz arzı halini köşe çıkıp aydıp başladılar. Eyem bunu yurdun prezidenti de beylik resmileri de seslenmeye ünüs vermeye mecbur olurlar. Türkmenistan'ı da yaşlılar, iş tapmayan adamlar, öz hüner boyunca iş tapmayan adamlar öz yağdayını aitsalar, deyseler şu korrupsiyanı aradan ayırmak için bir serişte olurdu. Eğer de olur öz arzlarını aitmasalar onu ol açılmaz.
Hormatlı dinleyiciler, Hudaýberdi Halil bilen Türkmen ýaşlary we sosial ulgamlar diýen temadan söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meselede sizde nähili pikir garaýyşlar bar? Bir de ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk radiosu. Hepdeniň zemini owgan nepdermi bilen dowam etdirýär. Owgan sanly türkmenler soňky ýyllarda dören mektep okuw mümkinçiliklerinden barha netijeli peýdalanmaga çalyşýarlar. Şol wagtda dolar ýenan mollumlaryň aýdygyndan nägile bolýarlar diýip kawulda kawarçymyz Şaýmerdan uly Murady habar berýär.
Afganistan'da dürlü kıyınçılıkların hüküm türyanlığına karamazdan mekteplerin kaplarının okuçular için açık bulmağı boyunca alada edilir. Qiyiz okuçuları mekteplerde bilim almanı devam ettirir. Emma ayal muallimlerin mekteplerde kemdiginden okuçuların hosarları nagili. Hususanım Türkmen oğullarındaki mekteplerde ayal muallimler yok deniyali. Şu sebepten Türkmenler öz qiyiz çağlarını mekteplere okuvarken iyi vermeyer. Demirgazık Afganistan'ın balık öle Hayatının Daşguzer sebtinde Türkmenistan'ın Kurdurperin mektebinde yeketek ayal muallim var. Bu yerde umuman Türkmenler yaşar. Qıyda kuçuların bilmalyan mektebinde başka ayal muallim yok. Hanım Zekiye milletinin özbekliğine karamazdan Türkmen qıyda kuçularına Türkmen dilinde talim veriyor. Muallim Zekiye'nin aydışıça Türkmenistan'ın Kurdurperin mektebinde qıyda kuçulara 10. klasa çelli bilim veriliyor. Mektepte bilmalyan 500 tuğregi qıyda kuçu var. 5-nji sınıftan ta 10-njy sınıfçylary okuwçylara özüniň ders berýändigini hanım Zekiye aýtdy.
Meniň ismim Zekiye, maktap ustady bolan. 500 okuwça bilim alýan. Awaldan ta sınyfy daýçylyň. Sınyfy 5-den ta daýçylyň ders berýän. Sınyfy ýokary sınyflar ders.
Mektepde okuwçylar üçin içeriýäli arasy aga suwunyň ýokdugyny muallim Zekiye bildirdi.
Bu maktabda şirin su kamçılığı var bana, darakt yok. Kızlar şağırtları soyasını oturuyorlar, darakt bulsa, etmeğine Türkmenistan'da hoş ettiler, kömek etsin.
Şoňa garamazdan Türkmenistanyň Daşguzer sebtinde mektep gurdurup berenine hanım Zekiye minnetdarlyk bildirdi. Öň Daşguzer sebtinde gyz okuwçylar üçin ýürüte mektep bolmandyr.
Türkmenistan'ın bu maktabı kurup verenlerden bizler minnettar. Bu yerde köp kızlar bilim oluyor. Bu yer öbe yer bölensem bu yerde kızlar bilim olan yoktu önde. Bu yerde maktabı açıp verdi, indi kızlarım bilim oluyor. Şunun için halkam razı, okuyucularım razı.
Hanım Zekiye, Türkmenistan'ın kurdurup veren mektebinde okuyuculara bilim veren muallimlerin hüner derecesinin yukarılanmağı boyunca Türkmenistan'da talim verilse deyip umut bildirdi. Türkmen dili boyunca kıyınçılığın bağırdığına muallim Zekiye belledi.
Biz malimlerden kamçılığımız var, hususuna dil kamçılığımız var. Bizler Türkmenistan'a alıp gidip dirin verse, şu yerde 6 ay ya 3 ay, şu yerde gelip bizler son çağalara bilim versek, şu hoşumuz var. Biz malimlerin bilim derecemizini östürmek için Türkmenistan kömek etse deyip umut etti. Bizler şu Türkmenistan'ın tazalik bizini öğrensek, Türkmenistan'ın veren kitaplarını biz okuyuculara ders versek, şimdi için bizler umut etti şu kitapları, şu hatları bizlere öğrensin.
Türkmenistan başka yerlerde de kıyıda okuyucular için şeyle mektepler kurup verse deyip hanım Zekiye aydiyar. O bu yerlerde halk kıyı çağalarını mekteplerdeken okutmayar. Şunun için biz halkı öz kıyı çağalarını mekteplere okuva uğratmaya hüveslendiriyoruz. Bizin esasi maksadımız kızlara ilim bilim nığmatını bahrelendirmek dip hanım Zekiye aytti.
Türkmenistan başka yerlerden maktabı açıp ererdi bu miydiniz var? Bizim maksadımız şu bir zat bilsin, oyan davatına hıdmet etsin. Biz çağalarım okuyulu olsun.
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen Kepdanyň zem programmamyzy geçirip otaryardy. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anna Urwan alyp bardym. Ýeneki efirde uşuklarymyza senli hoş saglykda adatlygyň tolkunlaryna galyň.